от мястото на събитието.
Вие слушате публично обсъждане на програмата за развитие на селските райони от министърът на земеделието и храните професор Димитър Греков, което се проведе на 13 юни.
Презентация на програмата ще бъде направена от доцент Светлана Александрова. Тя е ИДЕ директор на дирекция развитие на селските райони. Веднага след това ще имате възможност да задавате своите въпроси, на които ще отговаря и заместник-министър Явор Гечев. Така че без да губим време, давам думата на министър Греков. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, уважаеми народни представители, уважаеми министри, заместник-министри, изключително е приятно, че тук присъстват отговорни хора, които са свързани не само с миналото, а навярно и с това, което предстои като програма за развитие на селските райони и като цяло в българското земеделие. Аз благодаря на всички, които през този едногодишен период участваха в обсъждането с предложение относно тази нова програма, която ще стартира през следващия 7-годишен период. Тази програма не е дело на един или двама човека, които са работили през този период. Работиха много, отдадоха много сили. Естествено, че има и много пропуски. Тя се базираше обаче на това, което е направено като анализ през предишния период. Далеч съм от мисълта, нито да хваля, нито да отричам това, което е направено. Но на нас, като цяло, през този период, ни е необходимо да направим задълбочен анализ, за да отстраним това, което се е допуснало, предполагам, като неумишлена грешка, за да можем да вървим напред като страна земеделска, която със своите възможности, със своите географски, почвени, климатични условия, с традициите, които имаме като земеделска страна, да можем да излезнем напред. Не храня голямо чувство и увереност, че ще можем да достигнем земеделските производители от Европа. Но през предишния период ние сме направили една голяма крачка. Това в никакъв случай не бива да го отричам. Хора, с които имат традиции в земеделието и създаването на ферми с повече от 150 години, ние за 7 или за 8 години сме направили крачка. Крачка, не казвам, че е грешна. Напротив, казвам, че е голяма крачка, но ни предстои още много, което да се доближим, с което да се доближим до европейските фермери. Трябва ни много, за да можем и да могат нашите земеделски производители да стигнат онова ниво не само като диалог, не само като средства, но и като възможности, и като образованост, и като информация, и като пазари с европейските. Каква е основната цел на програмата, която се разработва от нас? Първо, да има целта е да има по-висока добавена стойност в българското земеделие. Това е основен приоритет, когато говорим за земеделието. Второ, трябва да имаме много повече работни места, които да бъдат работни места, изпълнени с достатъчно възможности за развитие на младите хора. Трети основен приоритет, това е поне спиране на обезлюдяването на селските региони. И казвам, че селското стопанство може да се възроди от българското село, но в крайна сметка земеделието е там, където са земите. Така че връзката с селското стопанство и селата е от изключително важно значение. Поради тази причина преценихме, че е важно основната част от бюджета на новата програма да бъде насочен към основните подотрасли, които оценихме, че през предишния период те са отсъствали. Това са животновътството, това е зеленчукопроизводството, това е и овощарството. Веднага отговарям, че не става въпрос, че основните полски култури, които са важни и които в предишния период са имали приоритет, ще останат на по-заден план. Напротив, казвал съм го и друг път, смятам, че полските култури, растениевъдството ще трябва да се развиват устойчиво за в бъдеще. Но това, което се нуждае от бюджетна подкрепа във вид на финансови средства, са именно тези особено важни подотрасли. Животновъдството, зеленчукопроизводството, а също така и овощарството. Това са така наречените интензивни отрасли, които биха допринесли за по-висока добавена стойност, биха допринесли за повече заетост на хората в него, а също така, не на последно място, и преработвателната промишленост. Акцент в новата програма ще бъде създаването на малки предприятия, които да могат да преработват тази продукция, която се добива от тези интензивни отрасли. Друг основен приоритет за следващия програмен период ще бъде осигуряването на необходимата поливна вода за тези интензивни отрасли. Това, което е направено до 1989 година в областта на хидромелиоративните съоръжения, за съжаление е с изтекли амортизационни отчисления и вече в някои от основните канали, използвани съоръжения, водата се губи близо 90%. Съвсем основателни са оплакването на хората, че плащат вода, която дори и не получават. Променящият се климат налага да отделим изключително важно място и внимание на хидромелиоративните съоръжения. Хидромелиоративни съоръжения обаче от нов тип, не откритите канали, не използването водата така бе цела. Трябва да се помисли за нови технологии, капково напояване и други, които могат да се въведат в използването на земеделските култури. Така че акцент ще насочим именно и към хидромелиоративната структура, стопанствата и извън тях. Ясно ни е, че това ще бъде много трудно. С разпокъсаността на земята, преминаването на основните канали през и хидромелиоративни съоръжения през частните земи е изключително трудно. Но ако нямаме помощта на тези водни сдружения, ако нямаме помощта на хората и разбирането, ние няма да можем да използваме тези възможности, които са необходими за българското земеделие. Специално внимание е отделено и в програмата, и вие ще видите, на малките семейни стопанства. Една от характеристиките на нашето селско стопанство е силно поляризираната структура на стопанството. В България има много наброй малки фамилни стопанства, които са на ръба на оцеляването, и малък брой едри стопанства, които концентрират значителен финансов ресурс. За всички е ясно, че по този начин не може да съществува българското земеделие и не може България, която е земеделска страна, да бъдат използвани земеделските площи по този начин. Гръбнакът на една икономика са най-вече средните ферми. Земеделието не прави изключение от това правило. Ето защо екипът на Министерството на земеделието положи усилия да се създадат оптимални възможности за структуриране на малките фамилни стопанства. Освен че се създават работни места в тях, се произвеждат и традиционните за България продукти. Запазват се традициите, запазват се възможностите за развитие на малките ферми, запазва се и българското село или хората, където работят на земеделските стопанства. Поради тази причина за малките стопанства сме създали отделна тематична подпрограма за малки стопанства. Тази подпрограма дава възможност на малките стопанства да получат с 10% по-високо финансиране за необходимите им инвестиции. За планираните инвестиции за повишаване на конкурентоспособността и балансираното развитие на селското стопанство и хранителната промишленост са отделени 20% от публичните разходи на програмата. За ефективно управление и използване на природните ресурси в селското и горското стопанство и за опазване на екосистемите 45%. За социално-икономическо развитие на селските райони, за предотвратяване и обезлюдяване и висока безработица, за по-доброто качество на живот в селските общини са отделени 33%. В финансовият ресурс на програмата, на цялата програма е 2 милиарда 338 милиона евро европейски средства. Политиката за развитието на селското стопанство е част от тази обща селскостопанска политика, която и досега е съществувала и е тясна взаимовръзка с политиките за сближаване и партньорство. Обхватът на помощта, представен чрез мерките на програмата, допълва и интервенциите по първи стълб на ОСП, а също така и мерките, които се предприемат с другите оперативни програми, насочени към чувствителни и важни за страната ни сектори. Вярвам, че след успешното реализиране на планираните мерки в новата програма за развитие на селските райони през 2020 година, България ще има конкурентно способно земеделие, устойчиво управление на ресурсите в земеделието и селските райони, които ще бъдат едно привлекателно място за живот на хората. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Сега давам думата на госпожа Светлана Александрова, която ще представи приоритетите, мерките и най-важните задачи на програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми заместник-министри, уважаеми представители на държавни институции, уважаеми представители на бранша, вече имате в папките, представени са ви накратко мерките, които ще бъдат реализирани след одобрение на програмата за следващия програмен период. В допълнение и това, което каза професор Греков, ще кажа кое е новото за този период и с кое е фактически програмата надгражда постигнатото за периода до 2013 година. Поначало програмата за развитие на селските райони е механизъм за прилагане на политики, както и финансов механизъм, чрез който ние финансираме българското земеделие. И програмата, която беше разработена от дирекцията заедно с външни консултанти, фактически в нея са плетени целите на общата селско-стопанска политика, както и новите елементи, които ние трябва да реализираме през този период. Допълнение ще кажа кои са новите елементи. Новите елементи, които са свързани с основната цел повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, това е стимулирането на иновациите и на технологиите в земеделието. Също нов елемент е свързването на производителите заедно с представителите от пазара, т.е. късите вериги на доставка. И другото ново, това е стимулиране на сътрудничеството между производители, преработватели до стигането на продукцията на пазара. Т.е. идеята е на тази програма е да стимулираме цялата верига и малките стопанства, както и всички земеделски производители, да имат достъп до пазара. Другото, което е, се стремиме с тази програма да постигнем, е да преодолеем деструктурирането на българското земеделие, да стимулираме и накрая да имаме едно балансирано земеделие с развитие на отрасли, които ние бяхме забравили като растениевъдство, овощарство и животновъдство през последния програмен период. И това, което ще допълна, което е новото и петено като елемент на общата селско-стопанска политика, това е насоченост към икономическо, социално и териториално сътрудничество, което е свързано с стратегията Европа 2020, екологизиране на плащанията, както и стабилизиране на доходите, т.е. чрез публичните субсидии. Естествено, в тази програма има една нова цел. Това е социално-икономическото развитие на селските райони. Чрез нея ние ще преодолеем обезлюдяването и бедността в селските райони, като повишиме качеството на живот. Програмата има 5 основни приоритета, които са тясно обвързани с целите. Това, което е характерно за програмата, е, че всички приоритети и цели по програмата са изведени на базата на нуждите, които в момента има в българското земеделие и конкретно са обвързани с резултатите, които трябва да бъдат постигнати. Това го има и в така наречен индикаторен план, който е също елемент на програмата за развитие на селските райони. Както виждате, вече имаме и приоритет на ОП, към който, който трябва да реализираме чрез конкретни мерки. Това е именно връзките в хранителната верига, насърчаване на кооперирането и фактически изграждането на конкурентни предимства на всяко едно производство в областта на земеделието. Това, което е ново и което трябва да постигнем, е устойчивост на природните ресурси, тяхното използване и ефективност, и не случайно от програмата са предвидени доста голям процент за екологично и устойчиво развитие на земеделието. Накратко ще се спра на мерките. Мерките фактически са обвързани с приоритетите и целите на програмата. Това, което като мярка може да ви е позната и през този период, но тя е допълнена, това е мярката за повишаване на знания и подобряване на уменията на земеделските и горските стопанства. Чрез нея ние ще насърчаваме професионалното обучение, придобиване на нови знания, както и обучение през целия живот. Ново, което предвиждаме, това са демонстрационните дейности, които имат за цел да увържат практиката, т.е. обученията, които се предлагат, да бъдат практически насочени, и младите кадри, които излизат от образователните институции в областта на земеделието, вече да имат придобитите практически умения и знания. Консултантските услуги, те са насочени да подпомагат младите земеделци, малките стопанства, да подпомагат мерки, които са свързани с устойчивото управление на ресурсите, на природните ресурси. Тази мярка ще помогне на тези малки стопанства, които нямат достатъчен ресурс и стартират своя бизнес, да си разработят качествени проекти. Една мярка, която е доста широкообхватна, това е инвестиции в материални активи. Тази мярка пряко кореспондира с двете основни цели за конкурентоспособно и жизнеспособно земеделие, както и стимулиране на изграждането на хранителни вериги и подобряване технологично на земеделските стопанства и на хранително-вкусовата промишленост и подпомагане на земеделците за непроизводствени инвестиции. Изцяло мярката е инвестиционна. Също така в тази мярка сме включени и изграждането на земеделска инфраструктура. Както спомена министър Греков, това е фактически възстановяване на хидромелиоративната система. Елемент от следващата мярка – развитието на стопанска и стопанска дейност. Това е стимулиране и насърчаване на младите земеделски производители. Целта ни е младите хора да се задържат в селските райони, да има осигурени качествени работни места, да се преодолее сезонната заетост, която е типична за земеделските райони, както и в този елемент и е малката подпрограма, тя е тематичната подпрограма за стимулиране на малките стопанства. Също така, с цел да постигаме диверсификация на икономическата дейност в селските райони, ние също ще подкрепяме и неземеделски дейности с цел постигане на разнообразие в тези райони от икономическа дейност и съответно създаване на по-висока добавена стойност. Мярката, която е насочена към изграждане на публична инфраструктура и на социална инфраструктура, т.е. развитие на социалните услуги и подобряване благосъстоянието на селските райони и качеството на живот на населението там, това е мярка 7 за основни услуги в селските райони. Целта на тази мярка е да стимулираме проекти, свързани с инфраструктурата, които трябва да бъдат таргетирани, т.е. насочени към съответни икономически дейности, които също да допринася за стабилизиране на доходите и за висока добавена стойност за следващия период. Специално тази мярка се отнася само за общините, които по наша дефиниция са в обхвата на селски райони. Това са територии, където населението до 30 000 жители. Това, което допълнително мога да кажа в тази мярка, че ние също ще стимулираме и създаването на местни пазари, и е за да може селско-стопанската продукция да намери лесен достъп до пазара, тъй като все още това е проблем. Мярката за инвестиции за горите, тя е много важна, защото това е мярка, освен че постигаме екологично и стойчиво разнообразие и стабилност. Ние също чрез тази мярка постигаме и добавена стойност чрез дървообработването и дърводобива. И най-вече горите, които са повече от близо 40% от територията на страната, те са свързани с запазване на екологичното разнообразие и опазването на околната среда и устойчив на екосистемите в страната. Затова тази мярка е насочена към лесовъдството, преработката и търговия на горски продукти, както и подобряване на горските екосистеми. Мярката за учредяване на и организация на производителите е целта ни да подпомогнем кооперирането на организациите на производителите, да могат да си сътрудничат, за да постигнат естествено по-голяма реализация на своята продукция, както на пазарите, така и по-добри нетни доходи от нея. Следващата мярка, това е агроекология и климат. Тя е доста важна, защото тя е свързана с запазване на биологичното разнообразие, намаляване замърсяването на почвите, на реките, също така е възстановяване на затревените почти в райони с висока природна стойност, поддържане на местните местообитания, както и контрол на почвената ерозия, както и стимулиране на пастурализма в страната. И в тази мярка ние сме включени също и подпомагане и опазване на застрашените от изчезване видове местни породи животни и сортови растения. Следващата мярка, това е биологично земеделие, тя е обособена самостоятелно. Това, между другото, и политика на Европейския съюз да стимулира биологичното земеделие. Затова ние сме отделили самостоятелно тази мярка. Обхвата на тази мярка е да стимулираме биологичното пчеларство, биологичното растениевъдство, биологичното растениевъдство и да намалиме замърсяванията на почвите и водите, както и по-малко използване на минерални торове. Плащане по натура. Това е за опазване на биологичното разнообразие и место обитанията в естествената им среда. Включват се предимно тези земи и горски територии, които са свързани и попадат в обхвата на защитените територии по натура, както и земеделски земи, така и речни басейни. Плащанията, искам да кажа, че мерките, които са свързани с агроекология, са компенсаторни плащания. И плащанията продължаваме политиката да компенсираме земеделските стопани за пропуснати ползи и доходи в райони с планински и полупланински, които са необлагодетелствени райони, в списъка на те необлагодетелствени райони, но това са райони с висока природна стойност. И нова мярка, която до момента и нямаме, това е мярката за хуманното отношение към животните. Целта на тази мярка е да осигуриме добри условия за отглеждане на животните, т.е. да даваме средства за превенция от заболявания и паразитни болести и да съдействаме за развитие на добро животновъдство в България. И екологичните услуги, които са към горските мерки, но те са разделени, защото спряко е фокусирано към механизма за поддържане екологичното равновесие на горите. И новата мярка, която България за първи път ще приложи през този период, до момента се прилага в старите страни членки от Европейския съюз. Това е мярка сътрудничество. Целта на мярката е да подкрепва създаването и функционирането на оперативни групи. Искам да кажа, че тази мярка има свой хоризонтален, тя е свързана с хоризонталния приоритет иновации и стимулиране въвеждането на нови технологии. А в тази мярка ще стимулираме сдружаването на производители на селско-стопанска продукция, както съответно и преработватели на селско-стопанска продукция. Целта ни е да стимулираме и да направим по-близко в прилагането на нови технологии бизнеса и научните институти и университети. В тази мярка предвиждаме се стимулират именно такива сдружения и чрез оперативните групи те ще съдействат пряко за прилагане на иновативните технологии в практиката. Както и един важен елемент от тази мярка, това е свързано с стимулиране късите вериги на доставка и по-бърз достъп на производителите до местните пазари. И тематичната подпрограма, която казах, че тя е плетена в инвестиции в физически активи, тя е специфична, тя е насочена към малките стопанства и тази мярка има следните подмерки: консултантски услуги, които вече споменах да подпомага малките стопанства, както инвестиции в материални активи, и към тази мярка е да подпомагаме и трансфера на знания, създаване на група организации, сътрудничеството на малките стопанства и това, което искам само да добавя и в тази мярка, и в мярката в инвестиции в физически активи, ние сме предвидили средства за стартиращ бизнес. Другото, което изпуснах при да почна да говоря за лидер, е, че в следващия програмен период ще бъде разработена ни малко по-късен етап мярка, която е свързана с управление на риска и покриване на загуби от природни и климатични изменения. Знаете, че България има доста загуби, потърпява от климатичните изменения. Тази мярка предстои да бъде пусната, но на по-късен етап. Следващото, което вие знаете, това е лидер. Целта на лидер е чрез децентрализиран подход, именно да мобилизира човешките ресурси, финансовите ресурси, материалните ресурси на териториите на селските райони. Тоест, чрез тази мярка ние се стремиме да намалиме бедността, чрез инициативата на местните инициативни групи да стимулираме съответно икономическото, социалното и териториално развитие на общините в селските райони и постигане съответно на добър потенциал, културен, социален и икономически. Мярката лидер през този програмен период ние имаме възможност за мярка, тя така се нарича, водена от общността местно развитие. Подходът лидер позволява и прилагането на многофондово финансиране, но това, което трябва да имаме предвид, че мярката е инициирана отдолу нагоре, мярката е абсолютно децентрализирана и всяка една стратегия се разработва съответно от миговете на дадената територия. Това, което е характерно, че може да има мигове само на територията на една община, както да се правят мигове с две гранични и повечете териториално гранични общини. И накрая подмерките, които са включени във водени от общността местно развитие, това е подготвителната мярка, както вие знаете до момента, това е помощ за подготвителни дейности, разработването и операциите, които ще подпомогнат с разработването на стратегии за общностните за развитие, сътрудничество, тази мярка наистина малко по-късно стартира през този програмен период, но има доста голям интерес към нея. Това е стимулиране на сътрудничеството между местните групи за местните инициативни групи в дадена територия и между регионите в страната, както и стимулиране на транснационалното сътрудничество, т.е. вече имаме мигове, които реализират съвместни проекти, обменят практики в областта на икономическото и социално развитието на общностите на дадена територия. Това беше накратко мерките, които предвиждаме да прилагаме през следващия програмен период.
Благодаря ви. Сега ще започне същинската дискусия или да го наречем обсъждане на програмата. Не знам дали преди това господин Гечев не желая да вземе думата и ще взимате думата от сега нататък. Ако искате, да, заповядайте. Нека да ви кажа и аз няколко думи.
Когато става въпрос за програма за развитие на селските райони, винаги има много страсти, много надежди, много очаквания. Това, което се опитахме да направим в програмата за развитие на селските райони, е една обективна първа оценка на българското земеделие. На ефектите, които програма САПАРТ и първия програмен период на програмата за развитие на селските райони в страната е свършило. И мисля, че няма човек в залата, който да не каже на глас едни и същи приоритети. Това, че нашето селскостопанство не е добре структурирано, че секторите зеленчукопроизводство, трайни насъждения, десертни лозя, билкарство, ако щете, пчеларство, биологично земеделие, няма да изброявам другите малки подсектори, на практика са в не толкова добро животновътство, да не забравя, че като гледам господин Синапов от среща, не са на такова ниво, каквото на нас не се иска. Програмата за развитие на селските райони, колкото и да са средствата в нея, те няма да стигнат. Програмата има номинал на намаление на средства около 600 милиона от предишния програмен период, включвайки ангажименти към предишната програма, които тази програма трябва да плати, включвайки новите мерки, които има, като например гарантиране на риска, гарантиране на доходите на земеделските производители, на практика програмата е доста по-малка. А когато едно семейство в крайна сметка няма достатъчно доходи, то си прави сметката наистина разумно. Тази програма, според мен, е балансирана. Тази програма дава някаква насока, която да развиваме българското земеделие в следващите 4 години. Тази програма е синхронизирана и с другите финансови инструменти, защото самата програма не трябва да се гледа сама спрямо себе си. Има три основни, как да кажа, финансови инструмента, които финансират българското земеделие. Това са плащанията по стълб 1, т.е. директните плащания, които са изцяло компенсаторни. Това са държавните средства, които в крайна сметка се отделят от държавния бюджет, и най-малки инструмент от всичките е програмата за развитие на селските райони. Аз мисля, че тази програма ще е по-различна с нещо. Прави впечатление, че наистина много пари влезнаха в българското земеделие. Някъде грубо около 10 милиарда по програма САПАРТ, програма за развитие на селските райони, първи стълб, държавни средства, дори са и повече. Но всъщност личното ми мнение е, че нещо е объркано в цялата история. Защото брутният национален продукт от земеделие не се повиши. Той си остава се на нива около 6,3-4,5% някъде. И то колебанията по-скоро са на базата на цената на зърнените култури, не от по-висок брутен национален продукт. Това, което сме се опитали да направим с програмата, е наистина нещо различно. Нещо, което да даде хоризонт за развитие по отношение на един балансиран сектор селско стопанство. По отношение на висока добавена стойност и на не просто произвеждане на ресурси, на тяхното включително търгуване, включително преработка, базирана на малки, средни и до някъде големи предприятия. На заетост в селските райони, достатъчно много пари за общините и изчистване на всичките, как да кажа, аномалии, които имаше в предишните програми. Тъй, че с удоволствие ще отговарям на всичките въпроси, не заради друго, защото тази програма, мислим, че сме вложили смисъл в нея. А когато караш по принцип, то няма неудобни въпроси. Тъй, че вие сте на ход.
Професор Греков, а вие, министърът Тучен, опитахте въвеждането на промени в ресора за постигане на академизъм в производството ни, за самочувствие в световен и европейски мащаб на продуктите ни. В какво успяхте и къде не, с достоинство ли ще се оттеглите?
Това, което се опитах да го направя точно в този аспект, който казахте, действително да създадем едни други отношения, които съществуват в Министерството на земеделието и в отношенията ни с браншовите организации. Дали сме успели, те първо това ще се оцени, но направихме опит, мисля, че е сполучлив. Сложихме нещата на една нова основа и се надявам на една добра преемственост, за да могат да продължат, защото българското земеделие се нуждае от такива отношения. Нека да забравим онези лошите отношения, които са съществували между производители и управляващи, така че сме направили първата крачка.
С какви чувства сте готов да предадете поста на вашият предшественик след това?
С най-добри чувства, с спокойствието на това, че което сме опитали и сме го направили за българския народ, за българското земеделие. Не се притеснявам. Притеснявам се единствено от това, че от тук нататък предстоят много важни задачи. за българското земеделие. Знаете, приемането на новата програма за развитието на селските райони, която трябва до август месец да бъде в Брюксел и трябва да бъде утвърдена. Затова и на следващият министър му предстоят много важни задачи и ние подаваме ръка и да работим в този дух по-нататък, заедно с който и да бъде министър.
Тази връзка може ли да кажа? 2014-2020 имате ли забележка от Брюксел?
Тя те първа ще бъде представена и сигурно ще има забележки.
Важно, кога трябва да я представя?
До 20 юни трябва да влезе в правителството, след като бъде приета да бъде представена първия драфт за забележки, до 1 юли да бъде представена в Брюксел, след това да бъде разглеждана и отново да бъдат върнати бележките, да могат да бъдат отстранени.
И закъснява ли с техника? Ще има ли корекции в парите за инвестиции?
В крайна сметка е много рано да говорим за тези корекции. Въпросът е сега да приемем тази рамка, която е необходима. Това е един дълъг период, 7 годишен период. Е много важно да приемем рамката. Корекциите, дали за машини или за нещо друго, в крайна сметка ние сме направили един анализ за предишния период и сме установили, че в крайна сметка сме забавили много отрасли, които са били важни, които са традиции за българското земеделие. Говорим за животновътството, говорим за зеленчукопроизводството, говорим за овощарството. Това са отрасли интензивни за земеделието, които допринасят за увеличаване на добавената стойност, допринасят за повече работни места, допринасят също за оживяване на земеделските райони и на селските райони в нашата страна.
Така че фирма млад фермер, господин министър,
програма според вас, с който сте доволен, че сте ги разработили?
Именно това е първият акцент, на който ще акцентирам и е важен да работим именно за тези отрасли, защото това са традиции на българското земеделие. Климатичните, почвените, традициите за българското земеделие позволяват развитието на животновътството, зеленчукопроизводството, а също така и овощарството. Второто, което е, смятам, че е изключително важно, това е за поливното земеделие. Всички тези отрасли, които споменах по-малко, а и земеделието за бъдеще, не може без поливното земеделие. Трето, което е важен като акцент, който трябва да наблегнем, това е свързано с малките ферми. Имаме две силно поляризирани стопанства. Едри, мощни финансови земеделски структури и много наброй малки, слаби земеделски ферми. Тоест нямаме средата, онова, което е необходимо. Онова, което е мотор за българското земеделие, говорим за средните фирми. Така че ще отделим малко внимание онези малки ферми и фирми, които съществуват в земеделието, да могат да стъпят на краката си и да минат в друг етап.
Кога ще стартира млад фермер на собствен риск? Казахте, че ще стартира. Кога ще стартира по новия програмен период, в крайна сметка, млад фермер?
Вече е обявен, господин Гечев каза, че обявен е и той стартира. От 15 юни до 23 ще излезнат някои от наредбите, които са важни за този за тази мерка млад фермер. Всъщност това е един също от приоритетите, които ще съществува в новата програма. Трайно и устойчиво да дадем възможност на българските млади земеделски производители да развиват своя бизнес в страната ни.
Преди малко директора на фонд земеделие каза, че е абсурд преди края на юни да стартира млад фермер.
В крайна сметка въпрос е да излезнат наредбите, за да могат хората да се подготвят и да има достъпност до тази мерка и да има яснота. След като се подготвят 5 или 6 дена по-рано или по-късно, няма такова значение.
Агроекологичните мерки фатално ли се забави подготовката?
Не са фатални, но са важни за нашето земеделие, така че и те ще стартират в определен период.
Коментирайте недоволството срещу голямото раздуване на парите за консултантски услуги в новата програма.
Мисля, че няма нужда от коментар, защото нашите земеделски производители са вече годни, способни да могат сами да се изготвят проектите. Да, някъде ще бъде необходимо и ние отново ще отворим мерката, така че да има възможност консултантските фирми и също наши институции като съвети в земеделието да помагат на земеделските производители. Но не е нормално голяма част от средствата да отиват в консултантските фирми. Така че не са на така в висока степен раздути тези средства, които са за консултантски услуги, ние ще ги намалим отново, така че да бъдат повече средствата за земеделските производители.
Колко ще ги намалите? Водите ще изпълните?
кои от исканията?
Имате предвид споразумението ли? Голяма част от тези искания, които са залегнали в споразумението, са изпълнени. А голяма трудност представлява опростяването на средствата, които са дадени през 2008 година, 2009, 2010 година, защото това са кредити. Разбирате, че няма начин как да бъдат опростени тези средства. Затова търсим различни форми и начини и сме отправили запитване до Брюксел, така че да може тези средства по някакъв начин да отпаднат от задълженията на животновъдите. Така че голямата част от това споразумение се изпълнени. Естествено, че има още 2-3 точки, които са важни.
Министър Греков, може ли един въпрос, свързан с отдаването под наем на общински земи? Имаме сигнали в редакцията за това, че са се отдавали на общински съветници и че са се обработвали без да се плаща наем на това, на общината, съответната община. Може ли да кажете какви са пропуснатите ползи за общините? Точно от това.
Общинските паси ще ги раздадоха вече.
Това е един много важен въпрос, който поставяте. За съжаление, не е от вчера, не е от днес. Това, което направихме през тази една година, е се опитахме да бъдат регулирани отдаването на пасищата и ливадите. Имаме определен успех. Не е пълен. Но действително вие разбирате, че ние само с едно препоръчително писмо, което можем да дадем към общините, те трябва да се съобразят с него, но те не се съобразяват в повечето случаи. Имаме определени успехи. Има пасища дадени на животновъдите за 1 лев и 20 стотинки на декар. Има обаче и такива сведения, и аз имам, че общинските служби дават на хора използването на ливадите и пасищата, които нямат животни. В моята заповед е писано, че те трябва да бъдат дадени на хора, които притежават животни.
Какво следва от неизпълнение на тази заповед?
Мога ли последен защото тази започва?
Естествено, че ще осъществим пълен контрол при когато получават средствата от фонд земеделие, така че да не се надява, че някой от тези, които са очертали, така както казваме за пасищите или ливадите, ще получи средства.
Той ще проверявате дали има животни?
Ще има пълен контрол по пасищата и ливадите.
Може да са ги ползвали, но ако нямат животни, няма да получат субсидиите. Накрая.
Естествено, да.
Това законово ли ще реши?
Това ще бъде подложено на контрол от Държавен фонд земеделие, т.е. при теренна проверка.
А ще има ли възстановяване, някакво смисъл санкции за тези хора, които нямат животни, защото до сега са я заявявали? Сега вече трябва да имат правно основание.
Нашата по-голяма цел беше да задоволим част от нуждите на животновъдите, защото искам категорично да кажа, че през последната година, вследствие на това, че положихме много усилия за животновъдството като цяло, много отделни въдства имат ръст. Говоря за овцевъдството, говоря за местното говедовъдство, което е много интересно за международните пазари. Така че има интерес и ние трябва да откликнем на това, да дадем възможност на хората, които нямат пасища, ливади и мери, да могат да се възползват. А също така и за растеневъдна продукция. Говоря от Държавния поземлен фонд, който е необходим за животновъдните да могат да се произвеждат необходимите фуражи. За сега само с една препоръка и от нас с една заповед, но се работи и това да бъде и законово решено. За съжаление, част от тези ливади и пасища са раздадени и те са с 2 и 3 годишен договор. Ние не можем да прекъснем договора, който е сключен преди нас. Благодаря ви.
Вие слушахте публично обсъждане на програмата за развитие на селските райони от министърът на земеделието и храните професор Димитър Греков, което се проведе на 13 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.